FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Մի հետաքրքիր գաղափար են քղացել հաղորդումների շարք նվիրելու աստվածաշնչյան կանանց, նրանց ուսուցողական կերպարին և մեր առաջին հյուրը Արատյան Հայրապետական թեմի աշխատակազմի ղեկավար Ալա Մուրադյանն է, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալություն, ես անկեղծ շատ զարմացա թեմայից և շատ ուրախացա, երբ իմացա, որ առաջին հյուրը այս թեմայի շրջանակներում ես եմ լինելու, շատ շնորհակալ եմ նման հրավերի համար։
Այո, իհարկե մեր քահանահայրերին էլ կներգրավենք այս քննարկումներում, բայց հետաքրքիր է նաև հենց և այս սերնդի կանանց կարծիքը և տպավորությունները այս կերպարների վերլուծության մեջ։ Հետաքրքիր հարց կա, արդյոք տղամարդկանց և կանանց դերային բաշխումը նաև յուրօրինակ հարաբերությունը ենթադրում տիրոջ հետ, եթե հիմա մենք սկսում ենք խոսել աստվածաշնչյան կանանցից, ինչու չենք առանձնացնում աստվածաշնչյան տղամարդկանց, բայց իրոք գուցե, և եթե դատենք Սուրբ գրքով, հարաբերությունը կնոջ և Աստծո և տղամարդու և Աստծո միջև մի փոքր տարբեր է թվում։
Այո, տարբեր է հարաբերությունները, չի կարող նույնը լինել, որովհետև Ադամը և Եվան իրականում տարբեր են ստեղծված։ Թեև Աստծո նմանությամբ, Աստծո կերպարանքով, նույն մարդ տեսակի, որակի, բայց իմ կարծիքով կտրականապես տարբեր են, հետևաբար և Աստծո վերաբերմունքը տղամարդուն և կնոջը և տղամարդու և կնոջ հարաբերությունը Աստծո հետ միանշանակ տարբեր են լինելու։ Այստեղ Ադամի և Եվայի հետ կապված ես կուզեմ իմ դիտարկումը և կարծիքը հայտնել, որ իմ կարծիքով մեր հասարակությունը այդքան շատ չի ուսումնասիրել Ադամի և Եվայի փոխհարաբերությունները իրար հետ և Աստծո հետ։ Եթե մենք հասարակության մեջ նայենք ինչպես են վերաբերվում առաջի տղամարդուն և կնոջը, մի տեսակ ծաղրանք ենք զգում հասարակության մեջ և Ադամի հանդեպ և Եվայի հանդեպ և իրենց ընտանեկան փոխհարաբերություն հանդեպ։ Հասարակության մեծ մասը չի դիտարկում այդ փոխհարաբերությունները որպես այն առաջին ընտանիքի փոխհարաբերություններ, որը ունեցել է և իր դրախտային վիճակը և իր դշոխային վիճակը և անցել է գրեթե բոլոր այն փորձություններով, որով անցնում է մարդկությունը իր կյանքի ընթացքում, և այդ փորձություններով կարելի է ասել, որ պատվով են անցել։ Եթե մենք տեսնենք ինչպիսի արտահայտություններ կան Ադամի և Եվայի վերաբերյալ, կտեսնենք, որ հիմնականում կոնֆլիկտային իրավիճակներում իրար մեղադրում են, թե Ադամը սենց ա եղել, Եվան էսպես ա եղել, կամ այդ արտահայտությունը Եվայի ցեղը, որը որ միշտ ինչ-որ վիրավորական արտահայտության է հասնում շատ անգամ, ու կանայք մի տեսակ ավելի անպաշտպան են զգում իրենց, որ այդ մեղադրանքին Եվայի ցեղի ոչ մի կերպ չեն կարողանում հակադարձեն, և դրան որպես հակադարձում սկսում են Ադամին մեղադրել, որ այ դուք եսպես եք եղել, դուք եսպես եք եղել, բայց երբ որ մենք դիտարկում ենք Ադամի և Եվայի փոխհարաբերությունները, մենք ընդեղ մեղադրանք չենք տեսնում իրար հանդեպ, իրենք այդ փորձությունները ավելի ուրիշ ձև են անցնում։ Դրա համար ես նաև այդ առումով շատ ուրախացա, որ այս թեմային անդրադարձ եղավ և որպես առաջին հաղորդման թեման եղավ Ադամի և Եվայի փոխհարաբերությունները, որպեսի մի տեսակ վերաարժևորենք մեր ներսում, թե ինչպես ենք մենք այդ հարաբերություններին վերաբերվում և ինչ ենք մենք դրանից քաղում և ինչ կարող ենք սովորել այդ հարաբերություններից։
Բնականաբար մեկնարկը պետք է Եվայով տրվեր։ Եվային Աստված արեց Ադամի կողոսքրից որպես օգնական հենց Ադամին, և ինչպես կյանքն էլ է ապացուցում միլիոնավոր օրինակներով, առանց Եվայի Ադամը անլիարժեք է։ Իրոք կանայք տղամարդուն, Ադամին, նաև հայր իշխանական հասարակության մեջ բնականաբար տղամարդիկ են գլխավոր գործող անձերը, բայց միևնույն է, կինը ետնապլանում է, կինը նրա աջակիցն է, կողակիցն է, Աբրահամ և Սառա, մնացած բոլոր զույգերին 5 կտակարյան կամ նոր կտակարյան, եթե վերցնենք, տեսնում ենք, որ կինը լիարժեքություն հաղորդողն է տղամարդուն, արդյոք դա այդպես է։
Շատ հետաքրքիր վերլուծություն ունի Հովան Ոսկեբերանը, որը ասում է, որ կինը ծնվել է բացարձակ ազատ, ազատության մեջ և ծնվել է առանց ցավի, որովհետև Ադամը ցավ չի զգացել, երբ որ Եվան ծնվել է։ Եվան ունեցել է նույն ազատությունը, ինչ որ ունեցել է Ադամը, թեև մենք հիմա փորձում ենք այդ ազատությունը ինչ-որ մի ձև սահմանափակել։ Ես ներողություն եմ խնդրում անգամ ձեր արտահայտության մեջ, որ ասում եք, որ կինը ետնապլանում է, իրականում կինը ետնապլանում չի եղել, եւ այդ օգնական ասվածը նաեւ հավասարն է եղել Ադամի հետ միասին։ Եվան տիրապետել այդ նույն ազատությանը, որը տիրապետում էր Ադամը, ինքը գտնվում էր այդ նույն դրախտում, ոչ թե երկրորդական առումով, այլ Ադամի հետ հավասար էր դրախտում գտնվում։ Օգնականը միգուցե դա մի ուրիշ նշանակություն ունի, որի ընկալումը մենք հիմա նայում ենք մեր տեսանկյունից, մեր հասարակության վերլուծությունից, որտեղ օգնականը դա երկրորդային դեր է, բայց երբ նայում ենք աստվածաշնչյան տեսանկյունից, ապա օգնականը ուներ նույն իրավունքները, նույն պարտականությունները եւ նույն ազատությունը, նույն անկախությունը, ինչ որ ուներ նաեւ Ադամը։ Այսինքն իրենք հավասար էին իրենց ազատությամբ եւ անկախությամբ։
Լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, առաջին դրվագը ծննդոցում, դրախտում արարումը, հենց դա է հուշում, որ այո, իրավա հավասարություն բառի բունի իմաստով կար Ադամի եւ Եվայի միջեւ, բայց իրավիճակը փոխվում է հենց գայթակղության պատմությամբ, որ քանի որ կնոջից գայթակղությունը եկավ տղամարդուն, ուրեմն նա պետք է, որպեսզի դա շտկի, հնազանդ լինի տղամարդուն եւ այլն, եւ հրեական եւ քրիստոնեական մտածողության մեջ տիրապետող մոտեցումը դա դարձավ։ Եվ անխոս, երբ մենք կրկին վերադառնանք դրախտային վիճակի, կինը այնտեղ նորից հայտնվելու է իրավ հավասար դիրքերում։
Ամենահետաքրքիրը ինձ միշտ զարմացրել է ծննդոցի դրվագի մեջ պատվիրանը, որ իմաստության եւ գիտության ծառի պտուղը չպետք է ուտել, Աստված տվեց Եվային արարելուց հետո։ Այսինքն Աստված ինչ որ մի բան էր դրել Եվայի մեջ արարելուց, որը տեսնում էր, որ կարող է տանի այդ գայթակղությանը, որ Եվան կարող է առիթ հանդիսանա, բացահայտելու կամ մեկ քայլ առաջ գնալու իր հարաբերությունների մեջ աշխարհի հետ, դրա համար Աստված այդ պատվիրանը տվեց Եվային։ Եվ ինչպես մենք հետագայում տեսնում ենք, դա այդպես էլ եղավ, այսինքն Եվայի հետաքրքրասիրությունը նոր բացահայտումներ կատարելու, աշխարհը նոր ձևով ճանաչելու եւ ինքն իրեն նոր ձևով ճանաչելու բերեց հենց գայթակղությանը, եւ Եվան առիթ հանդիսացա, որպեսզի մեղքը մտնի աշխարհ։ Այլի տարբեր մեղադրանքներ ենք մենք այնց ծաղրական լսում էլ, որ եթե Եվան չլիներ, մեղքը աշխարհ չէր մտնի։ Պետք է հասկանալ, որ հենց առաջի մարդիկ, ովքեր այդ մեղքի պտուղները տեսան, հենց Ադամն ու Եվան էին, որովհետև այդ մեղքի արդյունքում կենթանիները, որոնք իրենց բարեկամներն էին, առաջնե իրենց հետ թշնամացան։ Այդ մեղքի արդյունքում առաջնե իրենք վտարվեցին դրախտից։ Մեղքի արդյունքում իրանք անցան բոլոր այն փորձություններով ու դաժան փորձություններով, որով որ հնարավոր էր անցնել, այսինքն պատերազմներ, մահ, սեփական երեխաները իրար դեմ դուրս եկան, սեփական երեխաները իրար սպանեցին, թշնամանքը մտավ ամուսնու եւ կնոջ միջև, բայց դրանով հանդերձ պետք է նաեւ շատ այսպես դրական արդյունքն էլ տեսնենք, որ և Եվան և Ադամը զարգացան որպես կին և տղամարդ, զարգացան և բարձրացան մեկ այլ մակարդակի, դրա համար իրենք հիշատակվում են ավանդության մեջ որպես սրբեր, որովհետև իրենք անցան ոչ միայն մեղքի ճանապարհով, նաև ապաշխարության ճանապարհով, սրբացման ճանապարհով, տեսան են բոլոր փորձությունները, որը մարդկությունը տեսնում է իրենցից հետո արդեն իր կյանքի ընթացքում, բայց նաև տեսանք այն ճանապարհը, որով որ մեղք գործող մարդը, ապաշխարություն ունեցող մարդը բարձրանում է մեկ այլ որակի, մեկ այլ մակարդակի։ Հնարավոր չի մարդը մեղք գործի, հետո ապաշխարի ու մնա նույն մակարդակի վրա։ Եվ Ադամի եւ Եվայի օրինակը մեզ դա է ցույց տալի, ամենաառաջի օրինակ Աստվածաշնչում, որ իրենք մեղքը գործեցին, ապաշխարեցին, դարձան ուրիշ մարդիկ, էլի կատարյալ մարդիկ, որոնք որ ստեղծվել էին որպես կատարյալ, եւ վերջում սրբադասվեցին, դարձան սրբեր մեր ավանդության մեջ։
Սա նաև շատ ճանաչողական կարևոր հարց է, եթե ուզում ենք մարդու արածի ինքնությունը հասկանալ, պետք է հասկանանք տղամարդ եւ կին հարաբերությունը, սա բոլոր ժամանակների հարցերի հարցն է։ Բոլոր աստվածաշնչյան կենտրոնական դրվագներում էլ մենք տեսնում ենք, որ երբ տղամարդիկ գործում են կանանց հետ համերաշխ, այդ ժամանակ է, որ մարդկությունը փրկության նոր հույս է ստանում, նոր էջ է բացվում, նոր սկիզբ է դրվում, եւ Ադամն ու Եվան էլ նույնիսկ դրախտից վտարումից հետո, այո, նրանք պահպանեցին այդ համերաշխությունը, ընտանեկան միությունը, հավատարմությունը իրար նկատմամբ, չնայած կարող էին, ինչպես մեր ժամանակներում, վիճել, չէ, դու ես մեղավորն, ասել, դու ես մեղավոր, եւ այդպես գնային հակառակ կողմերը աշխարհի եւ իրար հետ այլևս չլինեին։
Իհարկե, ես հենց դա էի ասում, որ իրենք կարողացան պահպանել այն ամենակարևորը, որ Աստված իրենց տվել էր։ Իրենք ստեղծվել էին իրար համար։ Իրենք կարողացան պահպանել այն սերը, որ Աստված իրենց տվել էր։ Իրենք կարողացան ամենակարևորը պահպանել իրենց հարաբերությունը Աստծո հետ։ Վտարված լինելով հանդերձ, իրենք կարողացան երկուսն էլ այդ այսպես երանկյունին կարողացան պահպանել իրենց կապը Աստծո հետ, եւ չնայած բոլոր տեսակի դաժան փորձությունների, իրենք միևնույնն է հավատում էին, որ Աստված իրենց սիրում է եւ իրենց տվել է ամենալավագույնը այս կյանքում, չնայած իրենք տեսել էին եւ լավը եւ վատը, եւ հետո նորից իրենց ձեռքի աշխատանքն էին տեսել, իրենց որակական փոփոխություններն էին տեսել, բայց իրենք միևնույնն է հավատարիմ էին մնացել Աստծուն, եւ այդ մեղքը էլ ավելի չէին խորացրել իրենց կյանքում։ Դա էլ է շատ կարևոր հասկանալ։ Մարդ կա մեկ անգամ մեղքը գործում է եւ հետո շարունակում է այդ մեղքը խորացնել իր կյանքում։ Այսինքն ապաշխարության նաեւ նշաններից մեկը որն է, որ իրենց մեկ անգամյա գործած մեղքը հետագայում չբերեց, որ իրենք ավելի այդ մեղքը խորացնեին, ավելի մտնեին աշխարհիկ կյանքի փոփոխությունների մեջ։ Կոպիտ ասած, եթե վտարվել ենք, ուրեմն ամեն ինչ կարող ենք հիմա անել։ Չէ, իրենք իրենց մեղքը շատ լավ էին գիտակցում եւ մնացել էին հավատարիմ Աստծուն եւ Աստծո մնացած բոլոր պատվիրաններին։
Գայթակղությունն ու մեղանչումն էլ փորձենք հոգեբանորեն մի փոքր վերլուծել։ Իհարկե, մեր կապանոց հայտարարությունը, որ գայթակղությունը Եվայով եկավ աշխարհ, տղամարդիկ ու կանայք յուրաքանչյուրը իբրև տիպ ունեն սեփական գայթակղությունները, եւ դա իրոք տարբերություն նկատելի է, տղամարդիկ մի փոքր այլ բաներից կարող են գայթակղվել, կանայք ունեն իրենց յուրահատուկ գայթակղությունները։ Օրինակ վաղ քրիստոնեական շրջանից մի պատմություն կա արձանագրված 3-րդ դարից կարծեմ, կինը կարդալով այդ աստվածաշնչյան պատմությունը ասում է, ինչպես Եվանդա ամուսնուն է ասում, ինչպես Եվանդա կարող էր անել, եթե ես լինեի, ես այդպես չէի վարվի, եւ ամուսին ասում է, լավ, եթե կուզենաս քեզ փորձենք, մեծահարուստ մարդիկ էին, ոչինչի կարիք չունեին, ասում է, ես քեզ արգելում եմ մեր տան դիմացի ջրափոսի մեջ, այդ ցեխի մեջ մտնել, լողանալ ու դուրս գալ։ Եվ այդ կինը հաջորդ ամիսների ընթացքում գնալ գալիս անթատ նայում է այդ ջրափոսին ու իր մոտ գայթակղություն է արդեն առաջանում, չնայած որ տհաճ գարշելի բան է, այլևս չի դիմանում մի քանի ամիս հետո եւ մտնում է այդ ջրափոսի մեջ, դուրս է գալիս, հետո արդեն ամոթով գնում է ամուսնու, խոստովանում է, որ նման քայլի է գնացել, չի դիմացել եւ տրվել է գայթակղության։ Ուրեմն ինչն է իրականում գայթակղեցնում կնոջը, այն ինչ նա չունի, այն ինչ իրեն հետաքրքրում է, ուզում է բացահայտել, ինչ տիպի գայթակղություն է, որ իրոք խոցելի է դարձնում կնոջը։
Մի աստվածաբան կար, անկեղծ անունը չեմ հիշի հիմա, բայց հիշում եմ շատ հետաքրքիր ֆրազեր ասել, որ կնոջ համար գայթակղություն է դառնում նաև շատ խիստ օրենքները։ Այսինքն, եթե օրենքը խիստ է, կինը անպայման այդ օրենքը խախտելու է։ Ի հակառակ տղամարդկաց, տղամարդու համար օրենքը ինչքան խիստ է, այնքան տղամարդը ավելի պահպանողական է եւ այդ օրենքը չի խախտի։ Եթե տղամարդուն տան ընտրությունների հնարավորություն, շատ խիստ չլինեն իր առջև դրած սահմանափակումները, տղամարդը այդ դեպքում է խախտում օրենքները, բայց եթե շատ խիստ օրենք ես տալիս տղամարդուն, ինքը այդ օրենքը չի խախտում։ Կանայք դրիվ հակառակն են, ինչքան խիստ, ինչքան անտրամաբանական սահմաններ են դնում, այնքան հնարավորությունը, որ կինը այդ սահմանները կանցնի, շատ ավելի մեծ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդտեղ նաև կնոջ հետաքրքրասիրությունն է եւ աշխարհը փոխելու միտումն է։ Մենք հաճախ ենք լսում, չէ՞, արտահայտությունները, եթե կանայք ամուսիններին, այսպես հայկական արտահայտություն կա, չբզբզան, տղամարդիկ ոչինչ չեն անի։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրա մեջ կա այսպես պատմամշակութային իրողություն։ Շատ անգամ ընտանիքը առաջ մղելու, տղամարդուն առաջ մղելու, նոր հնարավորություններ բացահայտելու, այդ դերը կանայք են ստանցնում։ Նաև Եվայի օրինակով ենք դա տեսնում։ Եվան ոչ թե կերավ պտուղը, որովհետև արգելված էր, այլ որովհետև ինք ուզում էր հասկանար, ինչ նոր հնարավորություններ է իր առջև բացվելու այդ պտուղը ուտելուց հետո։ Ուզում էր հասկանար, որն է այդ իմաստությունը, ինչ հնարավորություններ դա կտա իրեն զարգանալու համար։ Եվ այդտեղ հետաքրքրասիրությունը մեծ դեր է խաղում։ Հետաքրքրասիրությունը, գիտենք, կարող է լինել և բացասական, և դրական։ Բոլոր բացահայտումները կյանքի գրեթե հետաքրքրասիրության արդյունք են, նոր բացահայտումները, բայց հետաքրքրասիրությունը նաև դրանով է վտանգավոր, որ ինքը կարող է նաև տանել վատ ճանապարով, այսինքն բերել բացասական արդյունքների։ Դրանում է տղամարդկանց և կանանց տարբերությունը, կանանց համար ինչքան օրենքները խիստ են, այնքան դրանք խախտելու գայթակղությունը շատ ավելի մեծ է։
Շատ հիմնավոր բացատրություններ, այո, շատ հավանական է, որ այդպես էլ կա։ Մենք տիպաբանական տարբերություն տղամարդկանց և կանանց միջև կարող ենք նկատել։ Եվայի այս հետաքրքրասեր, այս նախաձեռնող կերպարը արտացոլող մի շատ գեղեցիկ գրական ստեղծագործություն կա, Մարկ Տվենը, ով անսահմանորեն սիրում էր իր կնոջը, նրա մահվանից հետո գրում է Ադամի և Եվայի օրագիրը, որտեղ հենց աստվածաշնչյան պատմությունները ներկայացված են կիսահումորային ոգով, նոր տեսանկյունից, իրոք իբրև ամուսինների հոգեբանական վերլուծություն, նրանց հարաբերությունների, և այնտեղ մենք Եվային իրոք տեսնում ենք այդ մեղանչման գայթակղության դրվագում, տեսնում ենք իբրև խիզախ, նախաձեռնող, հետաքրքրասեր, առողջ հետաքրքրասիրություն ունեցող կերպար, որ Ադամին, ասենք, այդքան էլ չի հուզում, թե ինչու իրենք այդ ծառի պտղից չպիտի ուտեն, իսկ Եվան անընդհատ հարցնում է. Աստված ասաց քեզ, ինչու ասաց, Աստված բայց քեզ բացատրեց, թե ինչու, արի ուտենք ու իմանանք, թե ինչ է մահը, և այլն։ Եվ սա հազարամյակներով ապացուցված իրողություն է, որ չնայած կանայք հազվադեպ է, որ դուրս են գալիս երկար ճամփորդությունների կամ ինչ-որ մեծ ձեռնարկ են ունենում, բայց ոչինչ չի համատվի վճռականության բլեցուն կնոջ հետ, նրանք պատրաստ են հյուսային բևեր գնալ, բարձունքներ հաղթահարել, նույնիսկ տղամարդիկ երբեմն կարող են սարսափել, թե ինչպիսի վճռականություն կա կնոջ մեջ։ Եվ կարծում եմ պետք է արժանին հատուցել մեր նախամայր Եվային, որ իրոք այդ մղումը, նախաձեռնողականությունը, հետաքրքրասիրությունը և գիտելիքի ծարավը նրանց մեջ կա։
Ճիշտ ստեղծագործություն հիշեցիք, շատ հետաքրքիր, այդ ստեղծագործությունը Մարկ Տվենի ես շատ եմ սիրում, ընդ որում սկզբից կարդացել եմ Եվայի օրագիրը, հետո Ադամի օրագիրը։
Եվ փորձել եք համադրել։
Եվ փորձել եմ համադրել, երբ որ ես ասում էի, որ մենք լավ չենք ուսումնասիրում իրականում Ադամի և Եվայի կյանքը, ես ուղակի խորհուրդ կտամ, ճիշտ հիշեցիք այդ ստեղծագործությունը, բոլորին կարդալ Ադամի և Եվայի օրագիրը։ Հա, այդ մի քիչ հումորային, բայց շատ իրական խորքային ստեղծագործություն է, շատ հասկանալու համար կնոջ և տղամարդու մտածելակերպի տարբերությունը։ Իսկապես, երբ կարդում ես, վերջապես հասկանում ես, թե ինչ կատաստրոֆիկ տարբերություն կա իրար ընկալումների միջև։ Մեր հասարակությունը շատ պրիմիտիվ է դիտարկում իրականում և տղամարդուն, և կնոջը։ Թեև Մարկ Տվենի ստեղծագործության մեջ շատ այդ պարս հումորային, այո, առաջի հայացքից կարող թվա, թե շատ պրիմիտիվ ստեղծագործություն է, որովհետև ընդամենը իրար քայլերը և իրար հանդեպ վերաբերմունքը, բայց ինքը պրիմիտիվ ստեղծագործություն չի, ինքը շատ խորքային ստեղծագործություն է։ Պրիմիտիվ ենք ընկալում մենք ներկայիս հասարակությունը, երբ որ փորձում ենք հասկանալ, ինչ ա պետք տղամարդուն, ինչ ա պետք կնոջը, ինչ են ուզում կանայք և ինչ ա պետք տղամարդուն։ Կարծես թե ասենք տղամարդը այդ ինչ-որ սենց պահանջարկը ներկայացնող ինչ-որ մի օբյեկտ է, որի համար պետք է սենց մի քանի սուբյեկտներ վերլուծեն և հասկանան, ով կարող է լավագույնը, այսպես այդ կարիքները, այդ պահանջմունքները բավարարել, որպեսզի կարողանան իրար հետ փոխհարաբերվել մարդիկ, և ինչ են ուզում կանայք, որովհետև այդ նույն տղամարդկանց համար, որոնք կանայք կարողանում են որևէ պահանջմունքը բավարարել, այդ նույն տղամարդիկ այդպես էլ չեն հասկանում, իսկ ինչն է երջանիկ դարձնելու այդ կնոջը, ու դրա համար միշտ առաջանում է այդ հարցը, ինչ են ուզում կանայք։ Իրականում սա ահռելի ձևով պրիմիտիվացնում է երկու սեռերի փոխհարաբերությունները որպես մարդ տեսակների, որովհետև տղամարդը ունի իր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ եւ իր առաքելությունը Աստծո հետ, կինը ունի իր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ եւ իր առաքելությունը այս կյանքում։ Եթե նկատել եք, շատ զույգեր կան, որոնք առաջին հայացքից իրենց թվում է, որ իրենք շատ նման են իրար եւ ամուսնանում են, փոխհարաբերություն են սկսում իբրև թե այդ նմանության հիման վրա, եւ շատ քիչ ժամանակ անցնում, երբ որ իրանք հասկանում են, որ իրանք ոչ միայն իրար նման չեն, այլ կատաստրոֆիկ տարբեր են իրարից, եւ փորձում են արդեն այդ իրատեսական հիմքի վրա շարունակել իրենց փոխհարաբերությունները։ Այո, տղամարդը եւ կինը կատաստրոֆիկ տարբեր են իրարից, և հենց տվենի ստեղծագործությունը նրա մասն է, այդ կատաստրոֆիկ տարբերության մասին, որ գրեթե չկա ոչ մի կետ, որտեղ նրանք հատվում են։ Անգամ եթե Եվայի օրագիրը հիշեք, որ ինքը չի կարող հասկանա, ինչի համար է սիրում Ադամին, որովհետև այն բոլոր հատկությունները, որ Ադամը ունի, իրեն չի գոհացնում, այն բոլոր հատկությունները եւ ճակերտավոր արժանինքները, որ ինքը փորձում է վերլուծել, հասկանում է, որ դրանք մնավ արժանինքներ չեն իր պատկերացումներով իր համար։ Նույնն էլ Ադամը չի հասկանում Եվան ինչ է ուզում կյանքից առհասարակ, եւ որն է իր անելիքը եւ իր առաքելությունը, եւ այն առաջին հայացքը, որ ընդամենը ուզում է, որ իրան հանգիստ թողնեն, որ ինքը իր կյանքը վայելի, դա իրոք շատ բնորոշ է երկու սեռերին էլ, բայց այ Եվայի այդ բնավորությունը, որ ինքը չնայած այդ ամեն ինչի, ինքը խիզախորեն գնում է առաջ, չնայած նրան, որ իրան չի բավարարում կյանքի այն որակը, որը որ ինքը կուզեր ունենար, բայց ինքը իր առաքելության մեջ շարունակում է գնալ առաջ, նույնն էլ անում է Ադամը, Ադամն էլ իր առաքելության մեջ գնում է առաջ, եւ ինչ ենք մենք տեսնում արդյունքում, տեսնում ենք անսահման սեր, որտեղ մարդիկ չեն կարողանում առանց իրար ապրել, որտեղ իրանք հասկանում են, որ իրենց կյանքի ողջ բովանդակությունը հենց սերն է, որ իրանք ունեն իրար հանդեպ։ Եվայի նաև բնավորության ու խիզախության հետ կապված ուզում եմ մի հիշատակում անել, Մարգարիտ Բարանկիցեն, ով նաև Ավրորայի մրցանակակիրներ, մարդասիրական առաքելություն ունեցող կին, իր հարցազրույցում մի հետաքրքիր բան ասաց, երբ կինը շարժվում է, աշխարհն է շարժվում։ Այսինքն կինը իր բովանդակությամբ մեծ փոփոխություն է մտցնում աշխարհում, եւ անգամ այն փոքր տարածության մեջ, այ ճիշտ հիշատակեցի, տղամարդը կարող է շատ մեծ տարածություններ անցնի, նվաճումներ անի, իր համար մեծ խիզախություն, ջանք պետք լինի այդ նվաճումներին հասնելու համար, բայց կինը կարող է փոքր տարածքի մեջ փոխել մեծ, անգամ չեմ վախենա ասեմ, աշխարհքաղաքական երևույթներ իրականացնել, ու ինքը կարիք չունի մեծ տարածություններ անցնելու, ինքը կարիք ունի ընդամենը շարժում մտցնելու տվյալ իրականության մեջ, եւ իրականությունը դրանից սկսում է փոխվել արդեն։
Համաձայն եմ, երբ խոսում ենք տարաձայնությունների եւ տարբերությունների մասին կնոջ եւ տղամարդու միջեւ, այդ ամենով հանդերձ Մարկ Տվենի Ադամի եւ Եվայի օրագիրը ավարտվում է Ադամի շիրմի վրա գրությամբ, որտեղ Ադամն ասում է՝ «Դրախտն այնտեղ էր, որտեղ նա էր»։ Եվ իրականում այստեղ Աստծո մտահղացումն էլ հասկանում ենք, որ Ադամը գուցե միայնակ եւ ոչ մի մարդ միայնակ չէր կարողանա տանել դրախտից վտարման ցավը, բայց դրախտից վտարվելով հանդերձ, երբ Աստված հագուստ է պատրաստում, հագցնում է կնոջն ու տղամարդուն եւ ուղարկում է, նրանք իրար ունեին։ Եվ երբ մեր կյանքում էլ բազում տղամարդիկ ու կանայք գտնում են իրար իբրև Ադամներ ու Եվաներ, նրանք գտնում են արդեն դրախտը եւ այդ դրախտ վերադառնալու ուղին, այսինքն սա պատահական չէ, եթե ասում ենք Եվան Ադամի օգնականներ, այո, իրենք իրար օգնող են, իրենք իրար թիկունք եղող են, միասին փրկության ճանապարհը գտնող են։ Քրիստոսը իր քարոզության մեջ չէր թերագնահատում այդ իրողությունը, որ կինն է, այո, հենց շարժիչ ուժը, շատերը նույնիսկ ասում են, որ Մարիամ Մագդաղենացին առաքյալներից ավելի գերադաս էր տիրոջ համար, եւ միակ մարդներ, ով իրոք հասկանում էր տիրոջ պատգամները, տիրոջ քարոզությունը։ Տեսնում ենք, որ մեղանչումից հետո Աստված մխիթարում է Ադամին ու Եվային, եւ հենց կնոջն է տալիս փրկության խոստումը, որ կնոջ սերունն է հենց ճաղճախելու օձի գլուխը, կնոջից ծնվածը։ Այսինքն պատահական չէ, որ Մարիամ Աստվածածնի պես սրբուհուց աշխարհ եկած Աստծո որդին էր, որ կարող էր իր հետ բերել և կնոջ և տղամարդու այդ սրբագործումը։ Մարիամը նույնպես ունի փկչագործական մեծ դերակատարություն, և նրանք երկուսով այդ խնդիրը կարողացան լուծել։
Ես Մարիամի մեջ միշտ տեսնում եմ Եվայից եկած և Աստվածաշնչյան բոլոր կանանցով անցած այն որակական խտությունը, որը որ Աստված դրել էր կնոջ մեջ և տարբեր սերունդներով հանդերձ բերեց հասցրեց դրա կատարելությունը մինչև Մարիամ Աստվածածնին։ Ինչի համար ես ուրախացա այս հաղորդման վերաբերյալ, մեր հասարակության մեջ շատ քիչ են ուսումնասիրում Աստվածաշնչյան կանայք, բայց բոլոր դրվակներում մենք տեսնում ենք այդ փրկագործական ժառանգությունը, որը հասնում է միջև նոր կտակարան։ Այդ ամբողջ ճանապարհին մենք տեսնում ենք տարբեր տեսակի, տարբեր որակի, տարբեր որակական հատկություններով կանանց, որոնց օրինակներից մենք ունենք սովորելու բան, և որոնց շնորհիվ է, որ մենք միշտ զարմանում ենք հրեա կանանց վրա, որ ասում ենք, որ այ հասարակության մեջ շատ ընդունված է հրեա կանայք, այսպես են երեխաներին դաստիարակում, այնպես են դաստիարակում, այսպիսի գործունեություն են իրականացնում։ Ես հիմա բնավ չեմ ուզում գովամ որևէ ազգի կանանց կամ ստորադասեմ մեր ազգի կանանց, որովհետև մենք էլ ենք ունեցել շատ, չեմ վախենասեմ, կին առաջնորդներ, ովքեր պատմության մեջ լուրջ փոփոխություններ են մտցրել, բայց հրեական գիծը կանանց, որ մենք միշտ շեշտադրում են և փորձում են որպես օրինակ բերել, ժառանգաբար է գալիս իրենց մոտ, որովհետև իրենք չեն հրաժարվել հին կտակարանի կանանց բերած ժառանգությունից իրենց կյանքում, ուսումնասիրել են դա և գենետիկորեն կրում են դա իրենց մեջ։ Մենք շատ անգամ մերժում ենք կամ սխալ ենք դրանց ընկալում, որովհետև ասում ենք, թե հրեա կանայք են եղել հին կտակարանում, մենք ինչ կապ ունենք իրենց հետ, ինչի պիտի մենք իրենց օրինակներից սովորենք, բայց այդ կանանց կյանքի ուսումնասիրությունը տալիս է կնոջ մեջ, արտնասնում է այն որակական հատկությունները, որը հենց Աստված է դրել կնոջ մեջ, ու այդ որակական հատկությունները հասկանալու համար մենք պիտի հասկանանք, որտեղից է գալիս այդ շարանգությունը, և ինչպես է Աստված կնոջը վերաբերվում, ինչ առաքելություն է դրել կնոջ մեջ։ Եվ երբ մենք կարդում ենք, այո, Աբրահամը շատ անգամ ավելի թույլ էր գտնվում, քան Սառան, թեև մենք Աբրահամին հավատքի հայր ենք անվանում, բայց երբ նայում ենք դրվագները, տեսնում ենք շատ անգամ Աբրահամը և վախկոտ էր գտնվում ավելի, քան Սառան, և Սառային էր ուղարկում թագավորների մոտ, Սառան էր ավելի համարձակ լինում այդ բոլոր երևույթների մեջ։ Այսինքն այդ ուսումնասիրությունը մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ընկալենք կնոջ ամբողջական Աստվածաշնչյան դերը և կերպարը և իր առաքելությունը քրիստոնեության մեջ։ Այդ պատճառով ինձ օրինակ դուր չի գալիս այդ արտահայտությունը, չգիտեմ, միգուցե դա ավանդական արտահայտություն է, որ Մարիամին անվանում են Նոր Եվա։ Մարիամը ոչ թե Նոր Եվան էր, այլ Մարիամը կրել էր այդ ամբողջ շարանկականությունը իր մեջ, և Աստված հասրել էր այն կատարելությանը, որը որ մենք տեսանք վերջնական իր կերպարում արդեն։
Այդ համատությունը, որ հիշեցիք, Նոր Եվայի կերպարը Մարիամի մեջ, այո, մենք տեսնում ենք Եվայի այդ դրական խիզախ որակները նաև Մարիամ Աստվածածնի մեջ, երբ դու 13-14 տարեկան դեռատի աղջիկ ես և քեզ այդպիսի ավետիս է տրվում, որ դու Սուրբ Հոգուց պետք է հղանաս այդ խիզախությունը, վստահությունը Տիրոջ խոսքի հանդեպ, երբ գիտես, որ քեզ քո ընտանիքին փնտրում են սպանելու համար, բայց դու միևնույն է 40 օր հետո քո որդուն Տիրոջը ծայելու համար գնում ես պաշարված թշնամիներով լեցուն Երուսաղեմ, այդ Եվային մենք տեսնում ենք, այդ Եվայի, ուժեղ Եվայի կերպարը Մարիամի մեջ տեսնում ենք, բայց վերջիվերջո որն է որակական տարբերությունը Եվայի և Մարիամի, ի՞նչն է, արդյոք միայն Տիրոջ խոսքին անվերապահ հնազանդությունն էր նրանց տարբերությունը, թե ոչ։
Ես կարծում եմ, որ իրենց տարբերությունը Եվայի հետաքրքրասիրությունն էր, որ Եվան հասնում էր իր հետաքրքրասիրությամբ որևէ որակական հատկությունների կամ աշխարհի բացահայտմանը, իսկ Աստվածածնի մեջ հնազանդությունն էր, այն հնազանդությունը, որը չունեցավ Եվան։ Եվան չկարողացավ հնազանդվել Աստծո կամքին սկզբում, բայց հետո հնազանդվեց, չնդիմացավ այն բոլոր փորձություններին, որ եկան իր գլխին, երբեք չմեղադրեց Աստծուն եկեք մի քիչ ավելի իրատեսական փորձենք գնահատենք, հա, իրավիճակը։ Եվան իրականում լուրջ փորձություններով անցավ, ինչպես ասացի սկզբում։ Դժվար է դիմանալ, երբ դու ունեիր ամեն ինչ, հետո պիտի աշխատես, հետո պիտի ցավերով ծննդաբերես, երեխաները տիրարդեն պիտի դուրս գան, և վստահ եմ, որ պատերազմներ են տեսել, մահել են տեսել, Ադամն ու Եվան կենդանիներն են, իրենց վրա հարձակվել են կենդանիներ, որոնց հետ իրենք բարեկամ էին, իրենք ստիպված են եղել սպանել կենդանիների, որպիսի ուտելու բան ունենան, բայց այդ ամեն ինչի մեջ Եվան երբեք չի ընդդիմացել Աստծուն, թեև իր առաջի մեղանչելու քայլը եղել է ընդդիմությունը։ Աստվածածնի կերպարը Եվայի կերպարից տարբերվում է նրանով, որ Աստվածածինը ամբողջական հնազանդություն ունեցավ Աստծո կամքին, և այդ հնազանդության մեջ նորից ցուցաբերեց խիզախություն, նորից ցուցաբերեց ամբողջական վստահություն Աստծո հանդեպ, որովհետև Մարիամն էլ անցավ շատ ավելի դաժան փորձություններով, քան անցնում էր Եվան։ Բայց հնազանդության նմանությունը Եվայի և Աստվածածնի փորձությունների, ես կարծում եմ, որ այդտեղ իրենք ունեն նմանություն արդեն, ինչպիսի խիզախությամբ են անցել այդ փորձություններով, ոչ մեկին չմեղադրելով, ոչ մեկից վրեժ չլուծելով, ոչ մեկին չատելով, այդ կատարյալ աստվածային խաղաղությամբ և հնազանդությամբ անցնել այդ բոլոր փորձություններով։ Դա իրականում շատ դժվար է, դժվար է մարդու համար։ Մենք մի փոքր փորձություն ենք ունենում, միանգամից շուռ են գալիս, Աստծուն ենք մեղադրում, ինչի համար ես ինձ այս փորձությունը տվել, ինչի ես մյուսը դա չունի, ես ունեմ, ես այսքանը չեմ կարող տանել, Աստված է մեղավոր, ուրեմն Աստված չկա։ Շատ դժվար է մնալ այն իրավիճակի մեջ, երբ որ դու այդ կարգի փորձություններով ես անցնում, ինչպիսի փորձություններով իրենք են անցել, և մնալ հավատարիմ, և մնալ Աստծո սիրո մեջ։ Ինչ վերաբերվում է կանանց հետագա քայլերին, ես ուզում եմ, որ մենք նաև միշտ հիշենք, որ ովքեր են եղել հավատարիմ Քրիստոսի կողքին։ Կնոջ Տերը նաև իր բացառիկ առաքելության մեջ է, որը դրսևորվում է իր հնազանդությամբ և հավատարմությամբ։ Հավատարիմ են մնացել Քրիստոսին մինչև վերջ կանայք, տղամարդիկ փախան, առաքյալները փախան, վախեցան իրենց կյանքի համար, վախեցան հետապնդումից, բայց կանայք անվախ և խիզախորեն մինչև վերջ մնացին Քրիստոսի կողքին, և արժանացան նրան, որ իրենք ստացան առաջինը Քրիստոսի հարության մասին բարի լուրը։ Ինձ համար, գիտեք, միշտ ինչն է զարմանալին եղել, ես միշտ մտածնեմ, որ հրեա կանայք, որոնք ունեին ընտանիքներ, նաև Պասեկի շրջաններ այդ ժամանակ, երբ որ Քրիստոսը խաչվում էր և պիտի հարություն առներ, այդ կանայք ունեին որոշակի պարտավորություններ իրենց ընտանիքներում, իրենց ամուսինները խիստ էին իրենց հանդեպ, դա էլ է խոսում նաև իրենց խիզախության և քաջության մասին, որ իրենք կարող էին թողնել իրենց ընտանիքներին, չվախենալ ամուսիններից, չվախենալ զինվորներից, բնակիչների նախատինքից, չէ՞ որ շատ լարված իրավիճակ էր Քրիստոսի խաչելության ժամանակ և խաչելությունից հետո, բայց իրենք այդ անվախությունը ունեցան և գնացին Քրիստոսի գերեզմանին առավոտ շուտ, երբ որ ունեին տանը լիքը պարտականություններ, երեխաներ, ամուսիններ, դա էլ է խոսում յուրահատուկ հետաքրքրասիրության, այն դրական հետաքրքրասիրության և խիզախության մասին, որ իրենք գիտեին իրենց պարտականությունը և ուզում էին հասկանային ինչ է կատարվում, և գնացին, որպեսզի Քրիստոսի գերեզմանը խնամեն, և դրա շնորհիվ ստացան բարի լուրը։ Նաև իրենց խիզախությունը, որ իրենք չվախեցան այդ բարի լուրը բոլորին հայտնելուց, չէ՞ որ իրենց ծաղրում էին, չէին հավատում առաքյալները, մտածում էին, որ հորինել են իրենք դրանք, այսինքն դա էլ էր խիզախություն պահանջում, որպիսի այն ինչ որ իրանք լսեցին Քրիստոսի գերեզմանին, դրան հավատարիմ մնան և բոլորին պատմեն դրա մասին։
Այո, ճիշտ, հոգևոր խնամքի պարագայում կանանց մեջ արտանում են լավագույն որակները, և նրանք կատարելապես կարողանում են իրենց առաքելությունն իրականացնել, և պատահական չէ, որ Մարիամ Աստվածածինը դեռևս մանուկ հասակում, 5 տարեկան հասակում, ընծայվեց տաճարին, օր ու գիշեր ուսումնասիրում էր տիրոջ խոսքը, և գուցե հենց դա իրեն օգնեց հասկանալ Եվայի տված դասը և անվերապահորեն ընդունել իրեն տրված ավետիսը, հենց ուղակի անվերապահ տիրոջ հանդեպ վստահությամբ և հավատարմությամբ։ ես անընդհատ հիշում եմ այս դեպքում այդ միասնի ավետարանի մանրանկար ավետման, երբ Աստվածածինը շվարած, ապշած հայացքով է նայում, այո, բայց անվերապահ վստահությունը եւ հավատը Տիրոջ հանդեպ գալիս է քեզ օգնության։ Անչափ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, այն անկասկած ուսուցողական էր եւ տղամարդկանց եւ կանանց համար, որպեսզի ավելի ճիշտ հասկանանք մեր նախահոր Ադամի եւ նախամայր Եվայի կյանքը եւ նրանց թողած դասերը։ Մեզ կշարունակենք այս շարքը այլ կենտրոնական կանանց կերպարների հետ սուրբ գրքում։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։